VOA. Τον ράδιον VOA, σε καντά φάνω ρομότσι. Ράδιον VOA, σε καντά φάνω ρομό, ούτε θα ακτιμάτατ. Καλκάλ σάτι λαμαούρα, κακ σάτι σαντίτ με τρεμπάρασαν, είδε μπαρσουν, αιού γελκαμ. Ma folente sanna gaya amajin diddam barhumla ma fididama kes jiradun viwe saganta fano romoti nail sati fi radun injakasu jirtani sani kopi saga ayan tupa kes jirtani ne bagtin sanga yena anene sora la khet
kanodudu bisumane no modandi tragge fatu da wadana ayane famewole as united states kes satimo guya dalata martin luther king tu ayane fama
libyan motuma lamam bulu jirti rawal falmane bulchoti khoradiyota nata an bulchota dunya khoradiyota nata an in parti lama lamanur karkar sada bu furatto ligalan etiopia ti amanto orthodox akumam jenne kopi chupa kes olane filanno etiopia hagayi kudan irrol jette boardin filanno etiopia bafte guya qabani file parti le mormitu mormani parti imbi bulchita motana waya jedani mari tant kesati debina wanaradaf bulfan karrat jira nabato donittim acindu batto ala fedabar
abata barnota science if ada ka tukuma mot mota kan unesco dan hamba dunya tawdan e gagal mesame boda ye road rati fayanni chupa nanno le etiopia addadat sirna waran ayane fameole kesuma bakka umman gara miliona lamatu ratar game jedame etiopia saile work zawde gift durin etiopia zinash tayacho jilder traf dawwaton sadar ka dunya argamun sani mamejra President Tin Ethiopia Salawork Zawde Asaw Dagees Sanin Ambale Kunun Fatani Tursisun Bekamti Sadarka Dunyatin Namaga Jechudan Ubachi Sani Jiran Ayane Chupa Gondarita Ayane Famekan Ratti Ta Umsi Muka Amantota Af Kayame Ture Chabu Sarra Kankae Lubun Namota Kuralama Dabamuda Af Kanin Iba Oltanimo Madaun Sani Aster Mizgana Bahar Darra Gabaste Jirti Ayyan Chupa bulchisan anno Tigray maqale daf maich oke satti sirna wadan ayane famunis imamejra kanayanich sadarka bulchisan anno tikabajeme magala maich otti yotaw kasirna sanarat argamudana sawdegisan presidentin bulchisan anno tsaniste ummani Tigray ummato Ethiopia kabro walin guddechu kabarbadu male waran satti kanen qoppa mitjechu dan dubatani jiran jele mejra Nanno Tigray bakka wanaddaddatti sayyanni kun ayyaani famuun himamejira. Magala desetti moder gaggoonni ganda agar giza jedhamut targaman lammile gargarsa firkoon qabne kunun sudan akkasumasimmo projekti gargarsa waara saaniif kennu ABC sudan ayyaana cuuppa ayyaani facchu saaniti kadubbatame. Ertra keessatti ayyaanni cuuppa ordoftoota amantii kiristaanaatiin sirna waadhaan ayyaani famuunis himamejira magala Asmara. Waltajji maay tinqat jedhamutti sirna geggeessame irratti amantoota uffata aadaa uffataniin farfannaaf kadhannaadhaan ayyaaneffamuun saamamee jira. Hordoftoonni amantii kanarratti hoogganoonni amantii bishaan bakka itti cuubaman sana eebbisuudhaan uummannis cuubamee jira jedhamee jira. Ayyaanni cuuphaa Oromiyaa amboof bakkawwan adda addaatti sirna waadhaan ayyaaneffamee jira. Oluudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arra Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa dhalata luba waldaa kiristaanaa falmaa mirga uummataa Dr. Martin Luther Kingitu yaadatamee oole. Guyyaa maqaa guyyaa dhalata Dr. Martin Luther Kingiin yaadatamee oolu kun waggaa waggaatti baatiin amajjii galee wixata sadaffaa tayyaaneffama. Bara 1963 magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteets Waashingteen DC'tti mirgi walqixxummaa lammiiwwan gurraachaa kabajamu uummata kuma dhibbootaan lakkaa'amu walgayii yaa'ee ture duratti haasawa isaanii baay'ee dinqisiifamaa afe I have a dream yookaan immoo mul'atan qaba jedhu dhageessisanii turan Dr. King. Mul'atan qaba ijoolleen koo xixiqqoon afran biyya bifa gogaa qaama isaaniitiin utuu hin taane eenyummaa isaaniitiin itti madaalaman keessa akka jiraatan natti mul'ata jedhanii turan Dr. Luther King haasawa isaanii sana keessatti. hogganoonni addunyaa kaleessaa biyya mootummaan lama wal mormu taayitaa dhuunfachuudhaan wal rakkisaa jiru Liibiyaarra uggura meeshaa waraanaa kaa'uuf dhimma biyyattii keessa harka baafachuudhaan walii galanii jiru. Kanneen gamtaa Awurooppaa, tokkummaa mootummootaa, gamtaa Afrikaa fi liigii Arabaarraa biyya Jarmanii magaalaa Berliinitti kaleessa wal gaana hogganoonni addunyaa 12 walii galtee Liibiyaatti dhiibbaa godhu kana kan isaan mallatteessan jedhamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina kana. Dhimma Afrikaatti gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Tiiboor Naaji hoogganaa garee mormituu Kaameruun kan filannoo pirezidaantummaa bara 2018 biyyattii keessatti gaggeessame anatu injifate jedhan Mooris Kaamtoo wajjin walgaanii dubbachuun isaanii gama tokkoon yaada deeggarsaa gama biraatiin immoo mormii diplomaaticha irratti kaasee jira. Mister Naaji roobi dabre kana daawwannaa biyyoota Afrikaa shan keessatti geggeessuuf karoorfatan jalqabuu isaanii dura raadiyoo Fraans Internaashinaal jedhamuuf gaaffiif deebii kennaniin rakkoo kutaalee Kaameruun afaan Ingilizii dubbatan keessatti gareelee adda addaa adda baaftotaa waliin uumameef lubbuu namoota 3,000 ol galaafate furuudhaaf aangawoonni biyyatti hojii gaan hojjenne jechuudhaan dubbachuun isaanii dhagaamee jira. Gara Afrikaatti qajeeluu isaanii dura as Waashingtonitti hoogganicha garee mormitu Mooris Kaamtoo wajjin walgaan Naaji. Oduu keenya idilee kanumaan xumurraa amma oduu ispoortiif immoo gara soraattan sin deebisa.
Ayyalama amma jeenii dorgommii kubbaa miilaa akka malee hawwituu fi kilaboota kubbaa miilaa ammoo nam taphata jajjabaa kan ergifatan kan bitatanillee ammallee guyyaa 11 tafeef nam qixeeffachuuf English Premier League kanaan nama hedduu bitachuu jirti. Ismaahila Sooroo gurba Ivory Coast kilabii Israel Beni Yehudaa Tel Aviv FC jedhanii taphata. Amma Celtic galuuf yawaanchuuf qixeeffate. Akkuma Naajeerii Celtic jedhetti gurbaa kan kontiraataa isaa fixuuf jiran gurbaan kun namganna 21 achuma English Premier League keessa Aston Villaallee ammoo gurbaa Faransaay kilabii Qatar Al-Gharafaa taphatu Jonathan Koja kontiraata ganna 2 ji'aatiin bitatte. Gurbaan kun Ivory Coast illee taphata ganna 4 duratti dollara miliyoon 14 caaltuun bitatan. Gamkaaniin ammoo English Premier League keessa gurbaan Manchester United taphatu Marcus Rashford akkuma naajerii isaa jedhetti tapha irratti lafa immoo fallaante 7 waan taphatu iyyuu hin fakkaatu guddoomiidhama. Nama kunniin tapha roobii dabarte irratti kilabiin isaa dorgommii FA Cup irratti Wolves waliin taphatteetiin 1 duwwaan moote jennaan nafi miili isaallee tapha irratti miidhama. Tapha kilabii isaa keessallee hin jiru tapha kilabii isaa kakaleellee keessa hin jiru. United tan maleellee gurbaa ganna 16 leendeniitti magaalaa Birmingham taphatu. Jude Bellingham bitachuu feeti. Isallee qara dollar miliyoon hedduutiin bitataniitiin harka qaban kontiraatii isaa jijjaan duuba dhumata. NFL National Football League waldorgommii kilabii kubbaa miilaa harkaaf Ameerikaati. NFL keessa garee 32 jira AFC fi NFC jedhaniitiin Ameerikaa fuula 2 qoodatiin gama akkakkaatiin taphatan. Achi keessaa immoo abbaan dabsateetiin ba'e dorgommii Super Bowl kan waancaa kubbaa miilaa Ameerikaatiif dabra. Akka kanaan AFC keessa kilabiin Kansas City Chiefs Tennessee Titans 35-24 moote waancaa Super Bowliif walitti hafan. San Francisco 49ersiin illee walitti hafan. 49ersiin tunin Green Bay Packers 37-20 mooteetiin bira dabarra. Super Bowl tana nam miliyoon hedduu daawwata. Sekendii 30 keessatti beeksisii Super Bowl irratti mam dollara miliyoon hedduuti. Super Bowl barana gurran dhalaa lambar 2020 Miami Florida taphatan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa illee itti jiranii magaalaa Maqalee tokko keessoo jira. Faasil Lammeessoo, Shiree Hundee Sillaasee, Sadeessoo, Qiddus Goorgisii fi akka jechaa walitti aananii kilaboota Oromiyaa keessaa Jimmaa fi Adaamaan 11-14 jiran.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kumree fuullee jennee qophii cuuphaa dabarra cuuphaan barana amboo takkidansaa ulfeessanii islaamaaf kiristaanillee fuula cuuphaa itti qopheessan tanatti lafa qulqulleesseetiin qophitan midhaasee jedhanii Naakoor Malkaan nu erge.
Ayyaanni yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos bara 2012 yeroo kabajamutti namootni 1,000 lakkaa'aman magaalaa Amboo bakka ayyaanni cuuphaatti kabajamutti walitti qabamanii turan. Kadhannaa abbootii amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faarsaadhaa fi ililleedhaanis miidhageera ayyaanichi. Ayyaana kataraaf cuuphaa dursuun hordoftootni amantii kanneen biroo keessumatti hordoftootni amantaa Islaamaa bakka ayyaanichi itti kabajamu dursanii qulqulleessuu isaaniif galatni dhiyaateefii jira. Luba mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Ambootti argamanirra.
shamarranistaani naannoo kana yeroo keessa deddeebitanii torbee darbe keessa argaa turtanii tutturaa wayii ture. Tutturaa kanammoo qulqulleessanii nu faanatanii nuti obbolaadhaa jibba hin qabnu lolas hin qabnu walakkaa keenya seeree kan nu suggu waaqayyoon nurraa dha'u jedhanii nu faana qulqulleessanii nu galateeffadha.
Ayyaanni cuuphaa maaliif akka kabajamu hangafa lubootaa qasiis Taammiruu Ishatuu akkas ibsanii jiru.
Akka Yohaannis laga Yordaanositti Yesuus Kiristoos hin cuubame gugee fakkaatee xafuurri qulqulluun qaama gugeetiin dhufee isarra qubate. Kanaaf egaa abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko sadii ta'uunsaa hin beekame nutti agarsiise. Waa'ee cuuphaa kanaa on otoo duuka mootasaa hin filatee otoo raajii adda addaa hin hojjetee otoo tsuumaaf gara Qorontoos hin seeniin duraan dursee maal raawwatu cuuphaa raawwatu. Kanaafidha Yordaanos immoo hin baqatte. Maaliin baqatte seetan hin sodaatte? Maaliin irratti barreeffame akka namummaa isaatiin irra jetee akka waaqummaa isaatiin immoo akka dhadhaa baqseetu garbummaa keenya nu balle.
Hordoftootni amantichaa ayyaana cuuphaa irratti argamanis kabaja ayyaanichaa ilaalchisee akkas jedhan.
Maqaan kiyya abdiisaa jedhama. Cuuphaan kun baay'ee nama gammachiisudha. Jaalala irra kan hundaa'edha. Uummanni akka jirutti uummanni naannoo magaalaa Amboo bahee ture kabajachaa jira. Kabajni kun immoo agartee dhiisuudha. Gammachuudhaan kabajachaa jira uummanni magaalaa Amboo. Kana keessatti immoo kan laallu jaalala guddaadha. Jaalala nuwaaf haa kennu jechaa jiru.
Farfata Tasfa Gammadaan jedhama. Ayyaanni baay'ee nama gammachiisa. Namoonni illee baay'ee dhufanii jiru. Ayyaanni bara kanaas kan bara darbe irra baay'ee addadha.
Demuluun jedhama. Amboo hospitaalan hojjedha. Waa'ee ayyaana kana baay'eetti nama gammachiisa. Kunoo gizee qamma qabansi nama gammachiisa. Hundumtuu ayyaana isaa gizee akkasitti ba'ee kabajatu das nama jedhu kana gammachuun keenya.
Maqaan koo Guddataa Faanaan jedhama. Xinxanni waggaa waggaadhaan kabaja. Sirbee bareechee jaarsi taabota uffatee ba'ee eebbisee galee dhaarqii isaa murata. Ijoolleen akkasuma karameellaa bittee isa dheebotas immoo afaan keessa keewwattee nyaachaa furtee hoollee sirbitee bareetti kun bareeda.
Yeroo ayyaanni cuuphaa kabajamutti waan ta'uu qaba jedhanis dubbatanii jiru hordoftootni amantichaa.
Daakuun Gabiroon Mikaayilii jedhama. Barataa Amboo Yuunivarsiitiiti. Namoonni kan inni irraa qulqullaa'u qabu cubbuudhaa jechuudha. Biyyi keenya amma yeroo ammaa kana baay'ee kan nama sodaachisu haala lolaa fi yaaddessaa keessa jirtee jechuudha. Yeroo jireenya biyya lafaa kana dhiisanii cubbuu isaanii irraa qullaa'anii gara jireenya gaariitti gara jireenya naamusa qabu hawaasa kabaju nama jaallachuutti deebi'u qabu jedha nama qoti.
Gaafa cuphaa'unu cubbuu irraa qulqulleessuudhaaf kan as dhufu namni cubbuu isaarraa qulqullaa'u qaban jedhan wal jibbuu wal gaarreeffachuu maali gochuun kun innumtisu mataa isaatiin iyyuu cubbuudhaan yoo cuphaa kana cuphame namoonni isa kanarraa akka qulqullaa'u.
Taabotoota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 6 magaalaa Ambootti argaman keessaa kanneen 5 ta'an kaleessa mana qulqullummaa isaaniitti ba'uun bakka akka laga hordoftootni amantichaa dhageessanii fi sirbaaf dhiichisaan marfamanii yoo gara mana qulqullummaa dhufaniitti deebi'an taabotni qulqulluu Mikaayilaa achuma buluun boru sagantaa walfakkaataan gara mana qulqullummaa dhufeetti akka deebi'u luba mana amantichaa tokkorraa hubachuu dandeenya jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Dhaabii aadaa sabaalleen waan addunyaan irra wabarattuu jedheetiin galmeesse tan irratti sahaa edaamtoolleen waan qopheessite jira namalleen dudubbifte.
Har'a guutuu biyyattiitti ayyaanni cuuphaa kan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biratti kabajamaa oleera. Ayyaaneffamuu ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan raadiyoon Sagalee Ameerikaa luba tokko dubbisee jira. Mallaaka Gannatti Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa Guddataa jedhamu. Cuuphaan kan eegale jechuun waa'ee ayyaana cuuphaa yeroo ibsan.
Nama jalqabaa kan ta'e abbaan keenya Addaamiif haati keenya Hewaan cubboo hojjechuudhaan mucummaa isaanii dhabaniiru. Mucummaa isaanii cubbuun harkaa fuudhame kana gooftaan keenya lammata akka isaan dhalataniif lammata dhalatanii mucummaa isaanii jalqabaatti kabaja isaanii bakka isaanii jalqabaatti akka isaan deebi'aniifidha. Lammata dhalachuun immoo haadha ofiitti deebi'anii sun ta'in akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 kaasee gooftaan keenya Niqodimoosiin barsiisee turetti namni kan lamma tadalatu bishai afro kulkullu ra dalata ichura kana goftan ke nama kabaje saga dise kujum asada be kana mujumma asada risu jecha guya arraka yadenno kanan dalate attafo itchura hada kenya kulkulle tidboro maraya me dalate gafa wogga sodoma chuba ne goftan ke gafa wogga sodoma chuba wonta kun addam gafa dalate sana gafa huma ne nama wogga sodoma qero dergaggeessa waggaa soddomaa ta'e addaamsan uumame nama dhalatee gaafa waggaa soddomaa ta'e dhalatee mucummaa sadhare kanaaf mucummaa deebisuuf jedheetu guyyaa sana cuubame jechuudha.
Yeroo ayyaanni cuuphaa gahu waggaa waggaadhaan kabajamuun yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos raawwatee fi jedhan abbaan Gabra Maariyaam.
Kunis egaa gooftaan keenya kan cuubame mucummaa keenya deebisuuf fakkeenya nuu ta'u waan ta'eef kunis waggaa waggaadhaan yaadannoo sana yaadanna jechuudha malee waggaa waggaan gaafa cuubamnu kana. Waggaa waggaadhaan mucummaa fillaas irraa arganne dhalannaa osoo hin ta'in waggaa waggaan yaadannoo gaafa sanaa yaadachuuf kabajanna jechuudha ayyaana cuuphaa kana.
Ayyaanni cuuphaa bara 2012 akka Itoophiyaatti ayyaana gammachuu dachaan kabajamedha. Ayyaanni cuuphaa hambaalee Itoophiyaan Yuuneskootti galmeessifte keessaa tokko ta'eeraa kan jedhan lubni kun sadarkaa Oromiyaatti wantoonni ayyaana cuuphaa bara kanaa adda taasisan hedduudha jedhaniiru.
Addunyaatti galmaa'uusaan gammachiisera. Inni lammataa ayyaannumti cuuphaa saba Oromoo biratti aadaaf duudhaa Oromoo waan kabajamuuf kabaja guddaadha. Inni sadaffaan garuu barana manni lubummaa Oromiyaa bakka garaa garaatti waajjira keenya banachaa yeroo jirrutti saba keenyaajjin gadi buunee sagalee Waaqayyoo afaan isaaniin akka isaan baratan luboonni afaan isaaniin akka isaan barsiisan uummanni jaarsaaf jaartiin daa'imni afaan dhaga'aniin sagalee Waaqayyoo akka isaan barataniif. Bara hongochaa jirru kana keessa kabajamuun sanuuf immoo ayyaana guddaadha. Duraan ayyaanni garaagaraas Oromiyaa keessatti gaafa kabajamu dhibbatti dhaabbatara jechuu yoo dhabne illee koreen mana lubummaa kun lallabaa gorsaa jirrutti bataskaanni alaabaa hin qabdu mallattoon bataskaanni qabdu fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf alaabumti jedhamu naannaa bataskaana keenyaati bakka hin qabu.
Ayyaanni cuuphaa akka naannoo Oromiyaatti Oromoota hordoftoota amantaa Ortodoksii tawaahidoo ta'an uffannaa aadaan faayamanii wantoota eenyummaa isaanii calaqqisaniin ayyaaneffachaa oolan jedhan abbaan Gabra Maariyaam. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gaatuna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee eegi jalqabnee gara daqiiqaa 18 dabarre waan hafeetti dabarra sirbaa taallalee gammachuu kan ibsanii kenneeyo.
Ayyaana waggaa hundoo gaafi argaa oomii galdi sagarbii
oomii galdi sagarbii
kun goree nyaataa kun goruuf gaataa meegorii bira darbii
meegorii bira darbii
yoo barsoo naqanii yoo coomaa muranii qeerroon galdi sadurbaa
qeerroon galdi sadurbaa
nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitii shubbisi gurbaa
dhiitii shubbisi gurbaa.
Ayyaana waggaa hundoo gaafi argaa oomii galdi sagarbii
oomii galdi sagarbii
kun goree nyaataa kun goruuf gaataa meegorii bira darbii yoo barsoo naqanii yoo coomaa muranii qeerroon gaaddisa durbaa nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitii shubbisi gurbaa. Gooftaan cooma muraasa giiftiin booka unatti hoo.
Gooftaan cooma muraasa giiftiin booka unatti hoo.
Yaa kootu kooti yoo turee siyaasa dhibbaatti.
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 Hiika turree amaaraaji argina yoo albira turree.
Dhaabbilee galateeffan kaadhuma VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Kubir Boree fuullee jenne akka karoora boordii filannoo Itoophiyaatti filannoon Itoophiyaa barana hagayyiduuf keessa taate paartileen mormituu guyyaan kunin waan hedduuf nuun taane miyyaa'ullee jedhan paartiin bilchiginnaa yookaan ammoo paartiin badhaadhinna ammoo guyyaa kana filatan. Tan irratti itti gaafatamaa sab qunnamtii paartii tana obbo Awwaluu Abdii armaan gaaf jimaatti dabre gaafannee waan hafe ardaaf bulfanne jaalannee dubbise.
Obbo Awwaluu amma gaa'ii filannoo kanaaf caasaa ma ODP duraarraaniitti itti fuftuu jechuudha miti.
Naakki kama durii diimaan ka duraan isaa dhufa. Ka durii jechuun akka warri duraanii jedhan sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi dhiigaa nyaachaatiin akka fedhan zannataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa tures kan du'aa ture kaari'amaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateeti biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana. Kanaaf durii kan jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti wal hin makamne akka naannootti immoo of dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaarame hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii abdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii yaaddu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koortaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti qabanii dirree Oromiyaa kana dirree beekumsaa dirree waraanaa gochuu fi warri halkanii guyyaa eebbisantu jiraa walitti hidhatanii.
Warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uti qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa hin fidin karaa nagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walii hidhatee sirna kana ofirraa see abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaa'an yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun ka hidhateetti ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummataa yoo argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaanna. Kun immoo keessatti warra aangoo irraa uummanni ari'ee walii hidhataniiti uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummataa warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaan haga yeroo dheeraa of isaan taree lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenya naannoo minna qaamolee nageenya mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqullina jira. Yeroo gabaabatti naannoleen kunneen guututti nageen waaraa naannoo sanitti kabajamee. Hojii misoomaa isaaniitittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni geggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jiru. Karaa mootummaatiin ejjennoon jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nugusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'ii butamanii amma iyyuu gitamanii jiran jiruu jedhama. Gara biraa immoo quunnamtiin bilbilaasa ta'u interneetiin gara dhiha Oromiyaa irraas hin jiruu jedhama. Haalli kun akkasittiin deemnaan baatilee dhufan muraasa keessatti akkamma jettan hundumtuu walqixxaatee geggeessuun hin danda'ama. Maaliifin kanas hin gaafadhaa? Seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamuu jedha.
Abdiin uummataatiif abdiin mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenyaa naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokko taree mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jenneetii yaannaa tokko kana. Lammaffaa waa'ee intarneetii walqabatee intarneetiin beekaa wanni cufam hin jiru bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaanne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkeen itti rakkoo uuman ni jira. Beebii taree rakkoon intarneetii neetworkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin walqabatee rakkoo uumame ka jedhu gabaasinu qabnu. Kun hundillee ta'ee odoo hin taane bakkee muraasa asin birallee qulqullinnaa fi neetworkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaasni hanqaaquu rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taayitaa telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabuun kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambiidolloo fi qabarattoota warri nageenya boorsuu fi karaa humnaatiin kaayyoo isaanii galmaangaachuuf hidhatanii bosona keessa sosocho'anii barattoota qofaa miti uummata keenya fuudhanii bosona keessatti dararaa turanii caasaa keenyallee kan ajjeesaa turantu jira. Milishaa akkasumas jiraata daldalaallee dabalatee miidhaa garaagaraa irraan qaqqabsiisaa turanii qabarattoota ammoo naannoo isaaniitti qaamolee dhimma ilaallatu waliin ta'uun jaarolii abbootii amantii abbootii gadaa fi namoota bebeekamoon dhimma kana dubbatanii ijoollee kanarra odoo miidhaan tokko hin geenye akka galan godhamee jira. Ijoolleen muraasni immoo haftee isaanis dubbatamaa jira qaamolee nageenyaatii fi ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoolleen kun odoo miidhaan tokko irra hin qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaadna. Walumaa galatti duula isa dhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuuf hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumurame nageenyi waaraa naannoo sanii uumame filannoollee ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri kennaa keessoonni biraa hoo jiraate immoo hojjumaan kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru lafa qaamisa daffaan argametti mari'achuuf qophiidha jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii goone irraa jaarolee biyyaa ergine mari'atamee jira hin didamee karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhaqee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa kaa'anii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu jiraannaan mootummaa balballi banaadha. Garuu irra deddeebi'ameet yaalii yeroo lamaa sadii godhamee jira. Jaaroliin deemanii jira kana mariisisanii jiranii hin didanii achi boodas marsaa lamaa sadii yaaliin godhamee jira. Ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu. Qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabe kana gufachiisu warra barbaadantu waan kana maratanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee iyyaannu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'aa dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameeraa jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kana.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoo hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hinna ka jedhu yoomillee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargari yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garan taanii oofuuf shirras keessatti xaxxamuun godhamaa jiru baay'eetu jira. Meebii Taayyeenillee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a. Yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira. Amma tarkaanfii sirreessuutitti tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra. Karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha karaa kanaan kaasa jedhee yaada. Haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaa'anii jeequmsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffannadhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwal Waabdii deebinaa laattaniif raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukkeessaan haga tokko siin dhageessa. UNESCO'dhaan hamba addunyaa ta'uudhaan eega galmeessame booda yeroo duraatiif ayyaanni cuuphaa naannolee Itoophiyaa bakka adda addaatti sirna ho'aanaan ayyaaneffamee jira. Keessumaa bakka uummanni gara 2,000,000 ta'u itti.
Tardhaa tanuma naga keessinuu bula qophii sagantaa afaan Amaaraatti taana nu qophii boriitiin walitti dachaana ani ni soraa lafeeti.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።